Азатлык радиосы сөйлим. Хәзер сезне 1 сәгатьлек татар башкорт программасына чакырабыз.
Егерменче гыйнвар, якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Башкортстанда Теурат һәм Инҗил китаплары башкорт теленә тәрҗемә ителә. Мондый китаплар кемгә кирәк? Русия президенты Владимир Путинның чит илдәге урысларны Русиягә кайтару программасына 1 ел булды. Аның аксау сәбәпләре нәрсәдә? Ульян өлкәсенә 65 ел тулды. Ни өчен бу җирләр бер өлкәдән икенчесенә күчереп йөртелгән? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген сүз татар җыры турында барачак. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Сезне Ландыш Харасова сәламли. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сербияда бүген президент сайлаулары уза. Михаил Саакашвили Грузия президенты буларак ант китерде. Невадада һәм Көньяк Каролина штатында беренче сайлаулар узды. Брюссельдәге Европа парламентының бер залы Анна Политковская исемен йөртәчәк. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Тифлис. Михаил Саакашвили Грузия президенты буларак ант китерде. Тбилисидагы бу тантаналы чарада 20-гә якын илдән вәкиллекләр, БМО, Европа берлеге вәкилләре катнашты. Оппозиция 5-нче гыйнварда узган сайлаулар нәтиҗәләре белән килешмичә каршылык акциясен үткәрде. Оппозиция башлыкларының берсе булган Ливан Гачичиладзе Михаил Саакашвилине дәүләтнең канунсыз җитәксесе дип атады. Белград. Сербияда бүген президент сайлаулары уза. Ул илнең киләчәген билгеләү өчен аеруча мөһим булып тора. Аерым алганда Европа берлеге белән мөнәсәбәтләр һәм Косовоның бер яклы бәйсезлеген игълан итү мәсьәләсендә. Сайлауда 6 миллион ярым кеше катнашырга хуклы. Алар 9 намзаттан берсен сайлаячак. Әмма төп крәш көнбатыш яклы булган Борис Тадич һәм радикал фиркә башлыгы Томислав Николич арасында бара. Көнбатыш яклы Тадич булай диде. Иманым камил, Сербия Европа юлыннан кире борылмас. Бу безнең илнең киләчәге һәм киләчәк буын өчен кирәк. Диде Борис Тадич. Радикал партиядә Николич Европа берлегенең партнеры булачак һәм бу партнер нәрсә эшләргә җыенганын Европа берлеге беләчәк. Шул ук вакытта алар Сербияның бер генә партнерлары түгел, һәм мин бу хакта аларга әйттем. Русия Сербиягә күбрәк якын дус һәм безнең хезмәттәшлек үсәчәк. Әгәр Европа берлеге безгә үз ишекләрен ачса һәм чикләүләр куймаса, без аңа шатланып керәчәкбез. Диде радикал фиркә башлыгы Томислав Николич. Сербияда президент сайлауларында бер генә намзәт тә кирәкле санда тавыш җыя алмас һәм 3 февральдә 2-нче тур узар дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Невадада һәм Көньяк Каролина штатында президент сайлауларына республикан һәм демократ партияләрдән намзәтләрне сайлау узды. Невадада сайлаучылар ике партия вәкилләре эчендә тавыш бирде, ә Көньяк Каролинада республиканнар фиркасы вәкилләре арасында гына сайлаулар булды. Беренче сайлауларда Невадада демократлардан сенатор Хиллари Клинтон җиңде, ә республиканнардан Массачусетсның элекке губернаторы Митт Ромни иң күп тавыш җыйды. Республикан партиясе вәкилләре арасында гына узган сайлауда Көньяк Каролинада исә җиңүгә сенатор Джон Маккейн иреште. Ул барлыгы 33% тавыш җыйды. Икенче урынны Арканзасның элекке губернатор Майкл Хакаби алды. Аңа 30% тавыш биргәннәр. Бейрут. Ливанда кабат президент сайлаулары көне кичектерелгән. Якшәмбе көнне игълан ителгәнчә, ул 21 гыйнвардан 11 февральга күчерелгән. Ике көндәш партия инде уртак намзәткә килешкәннәр. Ул Мишель Сурайман. Әмма әлегә министрлар кабинетын оештыру турында хәл ителмәгән мәсьәләләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Баку. Бүгін Бакуда алы хәсрәт көне. 90-нчы елгы фаҗигаларны искә төшерәләр. Азербайҗан җитәкчелеге гаепсез үлгәннәр, шаһит киткәннәр истәлеге һәйкәленә чәчәкләр куйды. Шәһәр халкы да көне буй үлгәннәрне искә ала, илдә матәм көне игълан ителгән. 90-нчы елны 20-нчы гыйнварга каршы төндә тәртип урнаштыру һәм әрмән һөҗүмнәренә шик куюга сылтап, Бакуга Азербайҗан хакимияте белән килештермичә 20 меңлек совет гаскәрләре кертелгән иде. Аларның чаралары нәтиҗәсендә 130 тыныч халык үтерелде, йөзләгән кеше җәрәхәтләнде һәм тагын бик күпләр кулга алынды. Мәскәү. Оборона оппозициясы хәрәкәте Мәскәү үзәгендә кишләп армия хезмәтенә җибәрүгә каршы урам җыенын уздырды. Хәрәкәт җитәкчесе Олег Козловскийга теләктәшлек белдереп, 50-гә якын кеше Русия саклану министрлыгы бинасы каршына килгән. Козловский аяк авыруы булуына карамастан бер ай элек кишләп армияга җибәрелгән иде. Урам җыены 10 кешеләр берлеге һәм Яблоко фирқалары активистлары ярдәмендә узды. Бу акцияны үткәрү хакимият җитәкчелеге белән алдан рәсмиләштерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Брюссельдәге Европа парламентының матбугат очрашулары уздыра торган залы үтерелгән Россия журналисты Анна Политковская исемен йөртәчәк. Бу хакта мәҗлеснең матбугат үзәге белдерде. Европа парламенты җитәкчесе Ханс Гёт Поттеринг Политковская исеме бер тирән мәгънәгә ия булуын әйтте. Анна Политковская сүз иреге өчен көрәшүче батыр хатын иде. Аның исеме бу кыйммәтләрне чагылдыра һәм без аны мәңгеләштергә телибез. Политковскийның эшләре бөтен дөньяда танылды, әмма үз ватанында ул эзәрлекләүләргә дучар булды диелә Европа парламенты белдерүендә. Шулай ук анда 93 елдан бирле Русиядә үтерелгән журналистларның саны 300-гә җиткәне әйтелә. Моннан тыш Европа парламентының берничә яңа бинасына да тарихта из калдырган кешеләр исемен бирү карар кылынган. Исламабад. Пакистанда шимбә көнне кулга алынган 15 яшьлек яшүсмер оппозиция юлбашчысы Беназир Буттыны үтергә йөкләтелгән төркемгә керүен әйтте. Күзләй офицеры белдерүенчә, яшүсмер шулай ук аларның төркеме Равалпиндига Әл-Каида белән бәйле булган ислам сугышчылары юлбашчысы Бәйтулла Мәсхуд җибәрүендә әйткән. Дәүләт җитәкчелеге белдерүенчә, шимбә көнне яшүсмер белән бергә Төньяк Көнбатыш чигендәге вилаятдә Дир Исламхан шәһәрендә тагын бер буттыны үтерүдә шикләнелгән кеше кулга алынган булган. Лондон. Танылган британ газетасы Daily Mail якшәмбе көнне Британия 34 Россия дипломатын илдән җибәрергә планлаштыра дип язып чыкты. Бу исә Россия британ дипломатларын Британ шурасы хезмәткәрләрен куркытуга һәм Андрей Луговойны Британияга бергә теләмәү белән бәйле диелә. Дипломатларны җибәрү Россия британ арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да бозачак дип яза газета.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Президент идарәсе башлыгы Ради Хабиров урынын кем алыр дигән сорау Башкортстанда игътибар үзәгендә кала бирә. Республикада Тәурат һәм Инҗил китапларын башкорт теленә тәрҗемә итү эшләре башланган. Мөселман руханилары бу эшкә нинди мөнәсәбәт белдерә? Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Башкортстанда бу атнадагы иң сенсацион хәбәр булып, Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның урыныннан китүе турында хәбәрләр таралып утырды. Уфа.гоп сайты хәбәр итүенчә, Ради Хабиров 2008 елның 15 гыйнварыннан башлап хакимият башлыгы булудан туктаган. Әмма Башкортстанның бер генә рәсми мәгълүмат чарасы да бу турыда хәбәр бирми. Шул ук вакытта Башкортстан мәгълүмат чараларында Ради Хабиров исеме бөтенләй яңгырамый башлады. Иң мөһиме, 10 гыйнварда Салават шәһәре башлыгы Геннадий Паршиковны Хәлил Рәхимовка алыштырдылар. Кагыйдә буларак, мондый чарада төп рольне нәкъ Башкортстан президенты хакимияте башлыгы уйный. Моңа хәтле кил шулай булган иде. Ә бу юлы ул чара Ради Хабировсыз үтте. Шулай итеп, фактларда Башкортстан мәгълүмат чараларының Хабировны искә алмый башаулары да аның орнынан китуе тезисен раслый дияргә була. Рәсми мәгълүмат чараларында Хәбировның китуен хәбәр итмәүне билгеле сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков шулай аңлата.
Минемчә, минем уйлавым буенча, әле Ради Хәбиров урынына кандидатура юк. Монда президентка Мортаза Рахимовка төрле-төрле төркемнәр тәсир итәргә тырыша.
Шулай итеп, Илдар әфәнде фикеренчә, Башкортстан президенты тирәсендәге төркемнәр һәр кайсысы үз кешесен үскә мендерергә тырыша. Алар арасында номенклатур көрәш бара. Уфагуб.ру сайтында Хәбиров шәхесенә бәйле берничә язма дөнья күргән иде. 2008 елның 1 гыйнварындагы «Ради өстендә болытлар куера» дигән мәкаләдә Хәбировның тиздән эшеннән китүе фараз кылына. Президент хакимияте башлыгы буларак Хәбиров байтак хаталар җибәрде диелә анда. Ул хаталар исәбендә Мәскәү белән ике яклы шартнәмәнең төзелмәве, Башкорт урыс дуслыгына 450 еллыкның үте начар оештырылуы, ул вакыйганың Башкортстан өчен генә бәйрәм булып калуы, Башкортстан ягулык энергетика комплексының кулдан ышкына башлавы, Башкортстанның сенаторы Игорь Измесевның төрмәгә утыртылуы һәм башкалар искә алына. Билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин фикеренчә, Хәбировның тагын бер зур кимчелеге бар. Ул татар, ә шул ук вакытта Хәбировның Рахимовны алыштыруы да ихтимал иде, ди ул.
Шушы көннәрдә өлкәләрдә, республикаларда Дмитрий Медведевның штаблары төзелә. Менә шушы штабларга губернаторларны һәм аларның ярдәмчеләрен куялар. Менә безнең Мортаза Губайдуллычның бөтенде рейтингы билгеле. Ни өчен дигәндә, 2003 елдагы выборларда сайлау вакытында ул үзен күрсәтү турында 50 мең подписьта җыя алмады. Менә ул аның реаль рейтингын күрсәтә. Бу очракта Мортаза Губайдуллыч була алмаса, штабны башында торырга тиеш премьер-министр.
Сез сайлау штабы турында сүз алып барасыз?
Әйе, сайлау штабы турында. Рафаэль Байдавлетов. Ул да 70-кә җитеп килә. Әгәр дә инде улмаса, өченче кеше Ради Хәбиров. Ради Хәбиров татар кешесе. Шуңа күрә башкорт милләтчеләре бу эшкә каршы булышулары да бик мөмкин.
Ничек кенә булмасын, Башкортстанның сәяси олимпында катлаулы вакыйгалар бара. Башкортстанның бүгенге президенты 74 яшьлек Мортаза Рахимов киткәннән соң аның алмашы кем булырга тиеш? Төп проблема шушы. Бүгенге башкорт элитасы бар көчен Рахимовтан соң да республика башында башкорт булуы өчен сала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шушы елның 11 гыйнварында Русия мәгълүмат чараларында Библияны, ягъни Иске Тәуратны, Ветхи Заветны һәм Инҗилне, Новый Заветны башкорт теленә тәрҗемә итү турында хәбәр таралды. Башкортстанның рәсми баш информ агентлыгы 16 гыйнвардагы хәбәрендә Иске Тәуратны тулысынча башкорт телендә бастырып чыгару 2014 елда төгәлләнәчәк диелә. Ә аңа хәтле ул өлешчә генә бастырылачак икән. Инҗилне башкортчага тәрҗемә итүче икенче төркем үз эшен быел җәй тәмамлый. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Шул китапларны 2001 елда ук татар теленә тәрҗемә иткән иделәр. Моны гыйбадәтләрен татар телендә алып баручы крешен татарлары өчен дип эшләделәр. Әмма мәгълүм булуынча, башкортларда андый киң православ катлам юк. Ул китаплар кем өчен басыла? Гомумән, сез бу гамәлне ничек бәһалыйсыз дигән сорауга Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шулай дип җавап бирде.
Пәйгамбәр сәламдан һораганнар, "Я Расулллаһ, әгәр дә без Тауратты, Инҗилне күрһәк, уга безнең нинди мөнәсәбәт булырга тиеш?" Мына безгә бер кеше килтермә бул, Таурат китабы, мына Инҗил китабы дип безгә кулыбызга күрһәтәләр, без уга нинди мөнәсәбәт булырга тиеш дип әйткән вакытта Пәйгамбәр сәлләм әйтә: "Вәлә тусаддику вәлә тукәдиб, һуны тасдик та итмәгез. Һәм ялганга сагармагыз" дине. Ләкин без иман килтерәбез, Алла Таала тарафыннан касандыр ул индерелгән, ләкин аны оригиналы хакланмаган. Шуның өчен дә Расул Акрам сәллаллаһу алейһи ва саллям бер сахаби Инҗил китабын, Таурат китабын укып утырган вакытта Пәйгамбәр сәлләм укудан тыя. Чөнки буны укыгандан һуң аның фикерен бүленер. Хаклыкты кайда икән аңламастан, бәлким алашканга кирип китерсең деп пайгамбар саны тыйган. Бүгүн күндәле әле безнең 70 елдан артык динһилек вакытында безнең бик күп кардәшләребез диндең, имандың нимә икәнен аңламалар. Ә инде дингә рөхсәт булгандан соң безнең ситлән бигрәк тә күп төрле-төрле дин вакиллары, дин өлешләре килеп керде, төрле-төрле диндәр килеп керде. Шуның өстенә бүген көндә, хөрмәтле кардәшләр, әгәр дә Тауратты башкорт телендә тәрҗемә ителһә, һәм аны халык арасына укырга чыгарылһа, безнең халкыбыз алашып, унда булган кайбер хөкемнәр белән гамәл кыла башлалар һәм алашып, хәтта ки исламның исламда ситкә сап китүләре мөмкинлек бар. Һәм бул киләсәктә милләт арагына түгел, бәлки дин арасында да ниндидер аңлашылмаулыкка китерүе мөмкин. Шуның өчен дә әлбәттә Тауратның башкорт телендә тәрҗемә кылына без ыңгай карашта түгелбез, чөнки һәр бер милләт үзенең дини китабын үз телендә укыһын. Ә инде безнең башкорт татар халкы арасында әлбәттә инде яһудин тотуслар юк бит инде. Шуның өчен дә бул мәсьәләгә без бик ыңгай карашта түгелбез. Аллаһ Раббул Галамин хәзрәтләре һәммәләребезгә лә меңәр ел дәвамында килгән иманыбызны һаклап, Коръан Кәримебезне һаклап, шуның хөкмендә яшәргә насыйп итәйен. Һәм пәйгамбәр сәлем үзенең мөбарәк хадисендә лә яшбагу минхул гулама дигән Коръан Кәримдән бер вакытта галимдә туймас дигән. Чөнки Коръан Кәримсендә булган гылым еллар үтү менән, заманнар үтү менән бу ваттар алмашуыннан һәр вакытта алга чыгып тора. Хөрмәтле кардәшләр, Аллаһ Раббул Галамин хәзрәтләре Коръаннан аерма яшәргә насыйп итсен.
Нур Мөхәммәт хәзрәт шулай ук Урыс православ чиркәве инициативасы белән 2009 елның 1 сентябреннән барлык мәктәпләрдә дә укытыла башлаячак рухи әхлакый тәрбия дигән предметка карата да үз фикерләре белән бүлеште.
Ә инде безнең илебездә Россиядә алып карасак, Россиядә безнең 4 традицион дин бар. Христиан дине, православие, ислам дине, яһуди дине һәм будда дине. Россиянең конституция буенча ла һәр бер диндә улар хөкүмәт каршында бер тиге дәрәҗәле дип әйтелә. Һәм шул ук бердән иркенлегендә лә һәр бер кеше үзенең ихтиярында кай динне тотала. Шулай булгандан соң без мәктәпләргә аерым бер дин турында мәгълүмат түгел, яки аның культуралары түгел, бәлки ошо традицион диндәребездә христиан диненең, православиеның, уның дини төшенчәләренме, яки уның рухи кыйммәтләренме, ислам диненең рухи кыйммәтләрен, яһуди диненең рухи кыйммәтләрен һәм будда диненең рухи кыйммәтләрен өйрәтә торган, уның утырганда төшенчәсе бирә торган 4 дин турындагы китап, әгәр дә ул мәктәпләргә керә икән, без буга бер вакытта каршы түгелбез. Буны безнең бигрәк тә мөфтиләр шурасы, Раул хәзрәт Гайнетдин дә ошо фикердә тора, һәм шул өлкәдә улар китап бастыру өлкәндә эшлиләр. Аллаһ Раббул Галамин хәзрәтләре һөйекле Рәсәйебезнең киләсәктә тотырыклы булган өчен диннәр арасында бер генә диндә түгел, бәлки ошо традицион диннәрнең бөтенә тигез карап, шул безнең балаларыбызга, үсеп кән буыннарыбызга ошо традицион дин турында, 4 традицион дин турында мәгълүмат бирелә икән, бул бик дипломатик та була, һәм шул ук вакытта гаделлек та була. Аллаһ Раббул Галамин хәтта һәммәләребезгә лә хөкүмәт итәксәре белгеле һәм башка дин итәксәре белгеле ошо урталыкты, ошо милләт ара татулыкты, ошо дин ара татулыкты хаклап урталыктан барырга насыйп булмасын кылһын.
Русиядә урыс православ динен дәүләт дине дәрәҗәсенә күтәреп маташканда Нур Мөхәммәт хәзрәт теләкләренең үтәлешенә ышану шактый авыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советлар төзеп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если
потереть как следует, там татарин появится.
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәискәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Кемендә 6нчы елда Россия президенты Владимир Путин чирилләрдә яшәүче урысларны Россиягә кайтару планын игълан иткәч, рәсмиләр нык кына шаулап алган иде. Бу программаны яклаучылар беренче айларда ук Россиягә дистәләр шәмен кеше кайтып, илдәге демографик кризисны җиңеләйтергә ярдәм итәр дип фаразлады. 6 еллык программаның 1 елы үтте, әмма андый кайтучылар дулкыны булмады. Моның сәбәбе нәрсәдә? Наиф Акмал сөйли.
Читтән кайтучылар программасын беренче булып гамәлгә ашыручы 12 төбәккә былтыр 100 меңләп кеше кайтыр дип фаразланган иде. Әмма 2007 елның гыйнварында бу программа игълан ителеп беренче ай үтүгә әлеге еллык фараз 50 меңгә, тагын бераздан 25 меңгә төште. Чынлыкта исә бу программа нигезендә былтыр Русиягә нибары 143 кенә рус гаиләсе күченгән. Рәсми саннарга караганда, 13 гаилә Липецкий өлкәсенә, Духабор дини ашчылыгының 110 әгъзасы Грузиядән Тамбов өлкәсенә күченеп килгән. Тагын 200-дән азрак кеше Калининград өлкәсендә урнашкан. Регнум хәбәр агентлыгы Красноярский ягы рәсмиенең былтыр төбәккә 2 буйдак иргенә күчеп килде дигән сүзләрен китерә. Путин планы беренче чиратта илдәге демографик кризисны җиңеләйтүне максат иткән иде. Үлүчеләрнең күп, туучыларның аз булуы сәбәпле Русиядә халык саны елына 700 меңгә кимеп бара. Хөкүмәт рәсмиләре шулай ук бу программа читтән килеп эшләүчеләрне акрынлап Русия хезмәт базарыннан кысрыклап чыгарыр дип шануларын белдергән иде. Узган атнада игълан ителгән яңа мөһаҗирлек чикләүләре нигезендә быел Русиядә бары 1 миллион 800 мең чит ил кешесенә генә рәсми эшләү рөхсәте биреләчәк. Әмма Русия рәсмиләренә читтән кайтучылар программасы максатларына ирешү аеруча кыен булачак, ә бәлки хәтта мөмкин дә булмаячак. Мәскәүдә чыгучы «Время новостей» газеты 19 декабрьдә читтән кайтучылар программасы турындагы барлык пессимистик фаразлар да чынга аша дип язып чыкты. Программаны гамәлгә ашыруның беренче елы элекке Советлар Берлеге илләрендә яшәүче милләттәшләребезнең Русия хакимиятләре куйган шартларда кайтырга теләмәвен ачык күрсәтте, диелә ул мәкаләдә. Шулай да хөкүмәт рәсмиләре уңышсызлыкны танырга теләми. Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамаданский күптән түгел 2008 елда Русиягә 90 меңләп ватандаш кайтыр һәм быел бу федераль программага тагын 59 төбәк кушылачак дип белдерде. Әмма бу саннарның мөмкин түгеллеге инде хәзердән үк күренә башлады. 19 гыйнварда рәсми «Российская газета» былтыр 9 меңләп кайтучыга урын тәкъдим иткән Иркутский өлкәсенә нибары 3 кенә мөрәҗәгать килгән дип язып чыкты. Былтыр 300-ләп кайтучыны көткән Амур өлкәсенә исә бер мөрәҗәгать тә килмәгән. Дәүләт Думасының БДБ эшләре комитеты рәисе Вадим Густав Путинның кайтучылар программасы үтәлмәүгә беренче чиратта дәүләт бюрократиясе сәбәпче ди. Декабрь айында «Время новостей» газетына Густав, сентябрь айында бу программа турында тиешле рәсми документ чыкканга кадәр читтәге руслар арасында кайтучыларны туплау өчен шын-шынлап башлау мөмкин түгел иде ди. Беренче кайтучылар мартта ук көтелгән булса да, бу программаны тормышка ашыру өчен җаваплы булган Федераль миграция хезмәте бүлекчәләрен ел ахырына таба гына ачты. Беренче елда анда катнашучы һәр төбәк үзенең кайтучылар программасын язып, аны раслату өчен үзәк хөкүмәткә җибәрергә тиеш иде. Бу да өстәмә кишегүләргә сәбәп булды. Калининград өлкәсе ул программаны әле 2006 елның ноябрендә үк язып җибәргән. Мәскәү исә аны карап хуплауга 2007 елның маенда гына өлгергән. Әмма Русиядәге гадәти бюрократия проблеманың бер ягы гына. Дипломатия турында язучы Международная жизнь журналының соңғы санында шыққан мәкаләсендә тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин җирле хакимиятләр кайтучыларны кабул итәргә тулысынча әзер түгел, күпләп кайтучыларны кабул итү өчен шартлар тудырасы бар ди. 14 төбәк бездә булай да мөһаҗирләр бик күп дип бу программада катнашудан баш тартты. Башка кайбер төбәкләрнең хакимият вәкилләре дә бездә эшсезләр күп, акча аз, торыр урын табып булмый дип күп санлы кайтучыларны кабул итә алмауларын белдерә. Хөкүмәт кайтучылар программасына 17 миллиард сум бирүне караган иде. Бу акча кайтучыларның күченү, беренче айларда яшәү чыгымнарын каплау, кабул итүче төбәкләргә ярдәм итү өчен каралды. Әмма кайтырга теләүчеләрнең зур күпчелегенә Русиядә эш урыннары юк. Булса да, җирле халык эшләргә теләмәгән эш кенә тәкъдим ителә. Узган атнада сәяси аналитик Валерий Бжитович Российская газетага Русиягә кайту өчен поезд билетлары никадәр генә арзанга таратылмасын, алар инде бик соңлап таратыла. Советлар Берлеге таркалганнан соңгы беренче елларда Русиягә кайту турында хыялланганнар өчен ул поезд әллә кайчан киткән инде диде.
Россия президенты Владимир Путинның шетелдәге урысларны Россиягә кайтару планының тормышка ничек ашуы турында Наиф Акмал сөйләде. Азатлык радиосы сөйли. Тагын 5-6 минуттан сезне татар җырына багышланган түгәрәк үстәл сөйләшү көтә. Аңа кадәр Сембердән алган бер хәбәр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердә Ульян өлкәсенең 65 еллыгына багышланган чаралар үтә. Шушы тантананы фырсат итеп, хәбәрчебез Айрат Ибраһим милләттәшләребез күпләп һәм күптән яшәгән бу төбәкнең тарихын өйрәнде. Ульян өлкәсенә кергән бу җирләрнең төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүнең мәгънәсе нидән гыйбарат? Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Сембердә Ульян өлкәсенең 65 еллык юбилей киң билгеләнәчәк. Беренче булып моңа багышланган чараны өлкәнең Идел буе халыкларыныкы дип саналган 17-нче китапхана хезмәткәрләре оештырды. Чарада төп халыклар Эрзә, Чуваш, Татар җәмәгатьчелеге катнашты. Ульян өлкәсе СССР Югары Советы Президиумының 1943 елгы 19 февраль указы нигезендә оештырыла. Чыгышларның төп мәгънәсе исә шушы вакыйганың туган төбәгебез үсешенә биниһая зур этәргеч биргәнлеге һәм өлкәнең бүгенге уңышлары турында булды. Чыгышлар шигырьләр, җырмың белән чиратлашып бардылар. Ә без исә Ульян өлкәсенә кергән җирләрнең төрле-төрле административ берәмлекләргә күченеп йөрүләре мәгънәсенә игътибар итик әле. 1708 ел Петр патша үз җирләрен 8 губернага бүлә. Сембер иязе Казан губернасына керә. 1717 ел Казан губернасы ичендәге Сембер провинциясе Самар сызраннар белән бергә өр-яңа Әштерхан губернасына кертелә. 1728 ел Сембер губернасы янә Казан карамагына кайтарыла. 1773-75 еллардагы Пугачев явы аркасында әби патша наместниклар булдыра. 1789 ел Сембер каласына губерна үзәге статусы бирелә. Аңа Курмыш, Ордат иязләре кертелә. Губерна империянең иң зуры булып чыга. Төньяктан көньякка 400 чакрым ара. 1780 ел Казан губернасы да наместниклыкка әйләндерелә һәм Сембер губернасы белән бергә Платон Мишеряковка буйсындырыла. Аның рәсми дәрәҗәсе гыйбрәтле. Сембер һәм Казан генерал-губернаторы. 1781 ел Сембер Уфа наместнигы Иван Якоби кулына тапшырыла. 1796 ел Сембер губерна үзәге. Аңа Алатыр, Ардат, Буа, Курмыш язлары нигездә татар, чуваш, мукшы яшәгән җирләрдә кертелә. 1804 ел Сембергә Самар губернасы да кушыла. 1850 ел Самар губернасының торгызылуы аркасында Иделнең сул ягы җирләре аңа күчерелә. Совет чорында исә губерналар битерелеп, крайлар оештырыла. Ә 1930 елларда өлкәләр ясалганда Сембер нигәдер онлы дәрәҗәгә лаек булмый. Ульян өлкәсенең тудырылуы Сталинград-Казан арасында тимер юл төзү ихтияҗы, сугыш хәлләре һәм Ленин туган шәһәрнең абруен күтәреп, патриотизм хисе тәрбияләү ягыннан да зур әһәмияткә ия булганына чыгыш ясаучылар да игътибар иттеләр. Шулай ук бирегә көнбатыштан күчеп килүчеләрнең күбәюе, 1943 елда ук төзелә башлаган автозаводның җиңүгә зур өлеш керткәне турында да сүз булды. Ә менә өлкәнең үзенчәлекле өр-яңа чикләренә игътибар итүче булмады. Кайсы төбәкләр җирләреннән ясалган соң бу яңа өлкә дигән сорауга да җавап бирүче булмады. Югыйсә бик мөһим мәсьәлә бит. Чөнки бу ишракта да урыс булмаган халыкларны укмашып яшәгән җирләреннән аеру бүлгәлә умтылышлары күзгә бәрелә. Нигездә чуваш татар яшәгән Чынлы районы 43 елга кадәр Татарстанга кергән. Сура, Карсун, Инза районнарында яшәүче мукша эрзәләр Мордовиядан кисеп алынганнар. Николаев һәм Павлов районнары татарлары данлыклы Әләзән авылында кергән Кузнецкий тирәсе татарларыннан аерылган. Иске Кулатка татарларын галимнар Хвалын мишәрләре төркеменә кертәләр. Ә Хвалын районы Саратау өлкәсендә калган. Хвалын Идел буенда. Кулаткалылар шулай ук Саратау өлкәсенең төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан татар авыллары массивы белән дә элемтәләрен югалтканнар. Иделнең сул ягы районнары Самар өлкәсеннән алынган. Шунысы кызык, Ульян өлкәсен Татарстаннан Самар өлкәсенә кергән озын, әмма тар гына паласа айыра. Әванда Әбдри, Ишкаен, Зирекле Куак, Тегәлбуга, Урта һәм Иске Исән Тимерләр, Парау авыллары Татарстан белән чиктәш кенә, тик чит ят өлкәгә кертелгәннәр алар. Мондый фикерләр милли хәрәкәт активистларының үзара сөйләшүендә генә яңгырады. Чөнки шатлыклы бәйрәмдә мондый хәлләр турында сүз тоту уңайсыз инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Яшава таптамасын, татар жыра тантанасын.
Туктамасын, йылдызлар яңгыр.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Асылда, бүгенге сөйләшүдә сезнең һәрберегез катнаша алыр иде. Чөнки аның темасы һәр татар кешесенә якын татар җыры. Әңгәмәне алып баручы Ревзил Вәли бу сөйләшүгә кемне чакырган соң? Кунаклары белән ул сезне үзе таныштыра.
Дәртле киләр, халык хисе.
Бу әңгәмәдә кешеләр күп катнашмый, аның темасы да тапталган, чәйнәлгән сагыз татар җыры турында. Бразилиядә футбол турында сөйләшмәгән, үзе тренер булмаган, бразил кеше булмаса, татар халкы арасында Татарстанда татар җыры турында әйтмәгән эксперт бар микән? Һәр татарстанлы, һәр татар кешесе җырны җырлаучы, яратучы, яратмаучы, мактаучы, хурлаучы, берәүләрне күтәрүче, икенчеләрен таптаучы, әйтерсең, җыр белән ял итү, җыр белән сәүдә итү, җыр тирәсендә кәсеп эшләү иң төп эшкә булып калды. Тәфсилләрәк әйтсәк, чыннан да, һәрбер тармакка шушы җыр тирәсендәге әйберләрнең үтеп керүе, чыннан да, бу эшнең ниндидер төркемнәр арасында хакимият, мал, дан өчен бүлескәндә дә ниндидер бер предметка әйләнүдә. Булган байлыкны күрсәтергә яки булмаган байлыкны булдырырга да куллануда тота да җыр, ә бит җыр ул просто җыр. Күренекле журналист, Татарстан яшьләрендә эшләүче Гөлнара Сабирова бу сүзләргә әлбәттә битараф кала алмады.
Җир турында сөйләшүләр ни өчендер һәрвакыт кайтып кала, начар җир, яхшы җир дигән әйбергә бүленде. Менә соңгы арада күрсәтелмәй башлады җир ул тәрбия чарасы дигән формада. Җир ул шуннан да тәрбия чарасы, әгәр без бүген яшьләр, шәһәр культурасы, татар мәдәнияте турында сөйләшәбез икән, димәк җирне монда зур роль башкаручы әйбер иттереп карарга кирәк. Ә безнең җир турында сөйләшү кала. Шушы жыршыдан интервью алып, сіз нечек мұндай оңышыларға еріштігіз? Менә бу жырны сізге кім язып берді, не үшін ол хит дәрежесіне көтерілді деген темаға? Нықылап тұрып, осылда, менә бу жырның проблемасын, хан не үшін бүгін жырның шумды тішкенлігі турында сөйлеуші кіші юк.
Менә ешқына қазір сырдың бірдің музыка бар, түрлі коммерский фестивалер өткәрелер, маңабыз өлі, халқымыздың әхләғі торала, кімлердер байы, жырны таптылар деп, әйтелер де, онан қарасаң, менә кайбер башка республикаларга, өлкәләргә барсаң, безнең татар эстрадасы кебек, һәм андагы сәхнәдәге тамаша кебек алга киткән, һәм меңнәрчә, йөз меңнәрчә дисклар саткан халыклар, русныкы әйтмәй без инде, ул русныкы гына түгел, ул башка милләтләр белән берләнгән, бик сирәк. Мин әйтмәс идем, менә бу җырны бетерделәр дигәнне.
Бездә бүген җыр Барс Медиа әзерләп чыгарган фабрикантлар.
Менә Инсаф Абдулла бик күп мәдәни кичәләр, банкетлар, туйлар, концертлар, радио телевидение тапшырулары алып барган кеше инде җырны күп тыңлаган.
Менә сез әйтеп киттегез, Сәлимзилә абый, чит өлкәләрдә, төбәкләрдә әйбәт дисклар һәм җырчыларыбызның менә шундый чыгышлар уңышлары дип. Ләкин алар ничәү? Менә сез әйттегез, Гөлнара әйбәт. Менә шу Барс Медиа әзерләгән җырчыларның ничәсе әйбәт зал җыяла бүген көндә? Һәм ничә артист җыя? Гомумән, гамәлдә. Уннан артмый, бәлки бишәүдә.
Ә алар бездә 300-дән артык җырчы бар дип баралар.
Булсын, Аллага шөкер, алар да булсын.
Ничә җыр бар татарда? Борынгысы, урта яшьләрдәгесе, совет заманында һәм яңасы.
Белмим, аның хисабына чыгыш бар микән? Бер 10 меңләп бардыр.
Барс Медианың генераль директоры Марат Гәрәев декабрьдәге пресс-конференциядә әйтте, көн саен бер җыр туар иде. Димәк, 360 ял көннәрен калдырыйк инде әйдә. Ләкин Барс Медиа ул 90% диск Далинка продукциясен бирә. Оскар Рекордс бар, аның 10% дип әйтик. Шуннан соң бүтәне язылмаган, ләкин җыр язган фольклор кайтаручылар. Менә Швециядә Гүлзия Зияддинова Төркә Суханның иптәше. Мин ишетмәгән җырларны башкарып, Далинка җибәргән. Шулай итеп, җыр тудыру әле Барс Медиа көненә берә булса, башка җәмәгатьчелек тагы бер штукны ясый инде көн саен. Шулаймы? Димәк, ел саен 600 дип әйтик.
Әлбәттә инде, 365 ише яисә 300 җырдан әйбит, аның икесе ишелгенә калса да, ул безнең зур мәдәни байлыгыбыз булар. Чөнки җырлар алар калырга тиеш безнең халкыбызда. Менә бүген көндә яшьләребезнең мәнфәгатен кайгыртып, яш буынны татар җырына ничек якынлаштыру мәсьәләсендә алар хәл итәләрме якалса, чөнки менә җыр нәрсә дигәндә ул әлбәттә җыр кешенең халәте, ишке халәте. Бүгенге буын әйбит, җырдан менә мин шәһәр балалары турында әйтәм, бәлки авылларда да, бүгенге буын нигездә татар җырыннан читләшкән. Татар җырының үзенең моңы, үзенең кие салынган әйбит бетенесе эшләнгән, ләкин бүгенге татар моңы, бүгенге татар җыры Европадан кергән ритмнарга корылган рэп һәм башка ниләр белән нитилгән. Бу эстрада, монда татар җырына яисә урыс җырына һәм башкага аеру мия калса дөрес түгелдер. Ул килеп кергән һәм ул булсын. Элегрәк булгандыр, моны Әлфия апалар башлаган 60-нчы елларда әйбит. Анда әлбәттә инде үзенең моңын, үзенең менталитетын, үзенең тормышын, мохитен саклаган татар халкы менә шуны тудырган татар эстрадасын. Бүген көндә инде 40 елдан соң, 45-50 елдан соң гафу итегез, татар эстрадасы бар үсештән инде үзгәрешләр кичергәндер. Бәлки кирәкмидер, ләкин ул кичергән.
Әгәр эстраданы милләткә бүлмибез икән, менә эшмәкәрләрнең бик әйбәт сүзе бар, акчаны милләткә бүлмибез. Эшмәкәрлекне милләткә бүлмибез. Вот эшмәкәрлек бар, ул бизнес бар, димәк бар. Бу очракта бүгенге татар җыры, әгәр без татар җырында сөйләшәбез, кен шулык барсылар. Бу шулык эшмәкәрлек. Димәк, аларның милләте юк. Әмма әгәр татар җырын, әлбәттә, сүздә юк бик әйбәт ул яшьләрне тартулары татар җырына. Татарча дискотекалар оештырулар әйбәт.
Музыка мәктәпләрендә ни өчен укытмаска без милли республика? Үзебезнең мөмкинлекләр бик зур. Һәм ни өчен укытмаска? 3 елын баланың музыка мәктәбендә милли музыкада тәрбияләр. Нәрсә безнең юк? Скрипка, фортепиано яисә башка уен кораллары буенча әсбаплармы? Бәтенесе бар. Ренат Абеникиев. Ул шуның өстендә эшли бичара. Һәм ул нинди хәлдә? Ул беркемгә кирәкме? Ни өчендер? Әллә кайдан тузып беткән 60-50 еллардагы китапчыкларны ксерокс ясап укытучыларны әйтә. Монда кемне гаепләргә?
Мин вакыт-вакыты белән концертларга йөрибез бит инде. Концертларга барып аптырап кайттым. Безнең халык шундый менә бу арзанлы дип әйтик әлемдә бу җырларны. Мин шәхсән шундый термин кертәм, арзанлы дип әйтү. Безнең халык ияләшкәнме шундый арзанлы җингә? Яки безнең халыкны ияләштерәләрме? Менә шуңа тезсез, моңсыз, мәгънәсез арзанлы җырларга. Ләкин берничә ел шул дәвам итте. Менә шул ук исемнәрне атап тормасак тормыйбыз инде, атасак та була. Менә бүгенгеләреннән санасак шул ук Румия Фатхетдинова, Ландыш Нигмәҗанова, Ирка, Диләнең Матуллина, Фәрит Таишев, Илнар Сәйфиев, Линар Сәйфиев барысы да. Аларга 1-2 ел йөриләр-йөриләр дә, ә менә хәзер концертка барасың, аларга әйткел чапмыйлар. Шулар арасында чыгып керә академик тавышлы Рустам Асаев. Раяс Фасыхов чыгып керергә мөмкин. Менә халык күтәрелә. Безнең халык хәзер сагына башладымы?
Менә миңа калса, менә бу үзгәртеп кыру периодлары үтте бит. Менә бу совет системасы, миндер хоть советларнылар белән бик көчле система булды. Һәм ул дөрестә булган заманда. Бер заман бу нәрсә чыкканда кем иренми, кем булдырала, булдыра алмый, сәхнәгә чыкты, минде акчасы булган, яисә таба алган ничек тора бит. Һәм шуның белән тулды сәхнә. Менә хәзер 1-2 ел, менә сез әйтәсез, алар әкренеп китә башлады. Хәзер шуннан да чын тавышлы музыкаль белемле, һәм инде зауыклы җырлар һәм җырчыларыбыз да пайда була башлады, миңа калса шул.
Әмма ни өчендер аларны бик чыгарырга ашыкмыйлар?
Димәк, монда әйбәт Илнара үзенең кечкенә генә сыры коммерция бар. Раяс Фасыхов үзенең кем икәнен белә, аңлый дәрәҗәсен белә, һәм ул барып кемгәдер үзенең тавышы белән, үзенең кыяфәт сыны белән акча эшләми, үзенә эшли.
Менә мин дә шуңа өметләнәм. Бу елга фабрикантлар арасында да бар иде бер андый бит Фәннур Нәҗип. Минем бик өметләнәсем килә, менә алар ялган популярлык калданып, болар тузагына капмас һәм шуннан да үз йөзләре булып калып, үз юллары белән китерләр дип. Әгәр алар алдан сала.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гүлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стиль сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Ремҗил Вәли алып бара.
Дөнья шава таптамасын, татар җыры тантанасын.
Туктамасын. Yıldızlar yanır, mağlı şırlar dertlik iler, halk hissin şırlap söyler.
Her yurt fakir bizden tatar şırı.
Сайын, үтәбу татар жырыф. Аннан соң Искәндәр Сиражи чыгып чыга, Бакчарлакта, ә Татарстан яшьләрендә бәйләнче кеше Искәндәр урына Гөлнара Сабирова. Шунсы кызы, шулар чыгып-чыгып китәләр дә икенче елны көтәләр һәм анда тагы баралар. Чыгар өчен баралар һәм сагынып көтеп торалар. Шундый парадокс бар. Һәм шушы жырларның текстлары йомшак дигән шагыйрьләр контрамарка бирмәгәнгә пикренчеләр. Кашып булса да керәр тагы карыйлар инде. Инде парадокс бар. Мәҗирләр мә шаршырдым бердән барма бит инде. Нишләп алай икән ул?
Бизәкле тышлы конфетка кызыгабыз бит. Эшендәгесенә карамыйсың. Рекламасылары бик көчле.
Һәм өмет дигән әйбер бар бит. Быел нәрсә булыр икән?
Ә менә быелгысы узган еллардагыдан әйбәтрәк булды аларның. Беренче көне дә, икенче көне дә, чөнки икенче көннән дә Илһам абый да килде, Зифат Хәким дә бар иде. Состав башка төрле. Ни өчендер һәр елны була торган Әсән Гыймаева, Диләнә Нигматуллина, Фәрит Таишев, Әлфинә Әсгамова узган елгына иң нык популяр җырчы булган юк иде.
Шулай итеп быелгы шушы бәйрәмдә сез әйткән Зилфат Хәким дә бар иде. Зилфат Хәким әлли хәсән язган җыр. Соңгы вакытта күрмәгән Зилфат Хәкимне иң ахырга әйтеп куйдылар, ә Салаватны аннан чакырдырак куйдылар. Оскар Рекордс аны сатылмый торган альтернатив музыка чыгарса һәм бер Рузия Атаны җырлатып диск тарата бит. Килеп чыга бердә алай теге менә бу хәзерге эстрада кешеләр мәгънәсезлек таратучы дип әйт. Менә бу мәңгелек моң дигән диск. Барс медиа белән безгә шушы дискны чыгарган идек, анда китапчыгы да бар, җырчылар бәгеләсе, гүр искә җырлар, һәм иң шәп җырчылар. Коммерция дисезме?
e-commerce проект дип айтсыңар, окшашын түгел бу милләт өчен эшләгәннәр. Коммерсантлар окшашын гына эшлиләр дә милләт өчен. Мин уйлыйм, хәзерге яшьләргә шин дискотека музыкасын һәм шин кызлар, җигитләр дигәнен күрсәтмәсәң, алар бит башка милләткә эш кына. Минемчә шушы коммерсантлар бюджеттан акча алмаулары белән һәм шундый матур тамашаны үзләре оештырулары белән милләткә, республикага бик зур ярдәм итәләр һәм күп халык массасы кызганычка каршы скрипка, фортепиано, оркестр, классик романс, опера арийлары белән мукми, ә ул тиге бик тар дәйрәге. Кешесе әкин халык шуның белән яши һәм аны анасын хөкүмәтләргә түгел ярдәм итәргә мухтарга кирәк дип уйлыйм мин. Бер тапкыр Евровидениегә дә барып чыгарбыз.
Менә бу симфоник концертларга, классик концертларга электә халык агылып йөрмәгән, аның үз тамашачысы булган. Бүген нәрсәдән кимеде дип әйтик инде әйбит. Менә бу классик концертларга тамашаларга йөрү билет бәясе һәм рәше тамашачының матди хәле әзрәк мөшкүлләнгәнгә күрә. Ул үзенә концертка атна сайын, ай сайын бара алмый. Чөнки аның акчасы әз.
Күннәрдән чыгып уйга калдың әле син. Менә сез тотасыз да Барс Медиа гаепле дип әйтәсез. Ә бит 8 фестиваль үтә җир турында хәзер әле. Татар җыры, Вахапа фестивале, Дәүләттән һәм спонсорлардан шактый зур гына чыгымнар һәм анда катнаша һәм анда да аерым даирә кешеләр һәм аерым категория кешеләр җырчылары да Сандугач, Урмай Сандугачы, Дуслык җыры, Ватан, Созвездие әле татар моңы дигәнен оештырырга торалар әле. Мин санап карадым 8 төрле фестиваль һәм аерым җырчыларның юбилейлары. Сәләнгеләр Әҗиде Йолдыз, Татнефть Арена.
Әҗиде Йолдыз дигәндә менә яңа гасыр оештыра башлаган бер вакыт Антумас моңна дигән
претер. Литра концерт ни он?
Ишендә бетте ул.
Шул хат җибәргән идек әлеге дә баягы үзебез. Без сахирегезләрегез.
Шул хат әйбәт концерт иде.
Бәлки эш шундадыр.
Менә шундый әйбәт проект иде.
Кемгәдер ретро җырлар кирәк, кемгәдер фольклор кирәк әйбәт. Борынгы җырлар, ретро җыр ул совет заманы җырлары, мәңгелек җырның иске фольклор кирәк, кемгәдер әлеге салмак, өлкән буын җырлары кирәк, шансон кебегерәк әйбәт инде. Ә кемгәдер кирәк эстрада һәм теге кызларга, егетләргә бит инде шундый динамика, реп, әзрәк теге фейерверк шартлаулары да кирәк. Нишләтергә соң, бәлки безнең җыр дигән иткән әйберләребез шунда күп мәгънәлендер. Һәм аның һәркайсының үз аудиториясы бардыр.
Теге җырны бер калыпка гына салып булмый, җыр дигәсен җыр һәрбер кигә салынган сүз ул җыр дип.
Килешәмсез шулай булгачтан җыр язучыны, җырда башкаручыны, биеп арттан торучыны һәм шушы сәхнәне бизәүчене хөкем итәргә менә сез тегеләй дөрес җырлатмыйсыз, сез булай дөрес бүләк итмисез дип бәйләнчекләнү дөрес микән соң ул? Халкыбыз күп, әле халкыбыз бар билет алып килә бит әле.
Килсен һәм киләчәк тә һәм бәйләнү кирәк. Монда бит сез әйткән әйбит, ул тик торганнан бәйләнмисең. Бәйләнү кирәк ни өчен? Мактап кына торырга ярамый. Бу әйбер дә бар. Һәм менә шу бәйләнә икән, димәк бәйләнер урын бар. Әгәр дә менә беренче фестивальләр менә шул татар җырына кайтыйк инде әлеге дә баягы әйбит. Ниндер аның үсешләре булды, ниндер әйбит чигенешләр булды. Менә шу әйберләрдән барып алар инде нәтиҗә ясап, менә бүгенгесе килеп чыккан икән шуны, димәк алар менә шу әйберләргә колак салганнар, нәтиҗә ясаганнар. Һәм инде җырчыларны сайлауда, авторларны сайлауда ниндер җырларны менә шу конкурска куюда ниндер сайлап алынган алар. Менә шул да тәэсир иткәндер. Тамашачының зауыгына туры килә башлагандыр.
Нинди зауык булсын тамашачы? Берәүләргә тиге берәү кирәк, берәүгә ике.
Ринзил абый, мондый әйбер бар. Тәк, минем күршем 500 тәңкәгә билет алган. Миңа да шул рәттән кирәк, диләр.
Әле Әлфия апаның юбилейына салават белән оештырган билет дип 2 ай буе шаштылар. Барып карадым мин аны. Аңа шула да инде. Ну, халык шуңа акчасын җәләмичә барган бит, 4 көн уйнаганнар. Мин бу халыкка аптырым, гәзиткә язылды өчен 200 тәңкә кирәк, ә билет 500, 1000, 1500.
Бу бренд, марка.
Менә бу җыр дигәндә, әлбәттә инде мин тагы шул үземнең фикеремә кайтам. Булсын төрле сәбәп, ләкин иң беренче безнең милли моңнар балаларыбызның күңелле санысы дип. Бары шул теләктән генә. Аннан соң рыбка китәме. Башка не? Үстерә ала. Ләкин нигезе булса, менә булыр. Безнең бүгенге көндә татарча ләмин бер авыз сүз белмәгән балалар чыга да татар сүзләрен вата җимерә җырлыйлар. Көйе әлбәттә инде чит илнеке, Европа яисә Американыннан алынган күчерелгән дип әйтик инде.
Эстрада җыры дип әйтсеннәр. Минем эшем пыша аны авыз тутырып татар дип әйткәннәр. Нинди татар җыры булсын ул, нинди миллилек булсын. Минем эшем пыша шул ук Барс Медиа җитәкчеләренең без татар җырын үстерүгә өлеш кертәбез дип.
Мин белмим, Ихам Шакировның дисклары күп кибеттә җыгылып алганын Күрмеп кешенең чөнки аны таныганнар, белгәннәр, әз һәмәба хәзерге җырчылар, кызы классик алтын тавышлы җырчыларыбыздан 10 тапкыр күбрәк саталар дип уйлыйм мин. Ә менә рэп белән катышкач быел, Шәкүр белән Илһам менә ул шәп яңгырады.
Заманына күрә бит Илфия апа белән Илһам абый әйтегендә көннә ай буе 30 көн, яисә 20 көн шәр концерт бирә, шыгырым тулы зал белән. Әгәр дә шул заманда Әлфия Абзалованың, Илһам Шакировның дисклары чыккан булса, кассеталары, алар сатылмаса дип уйлыйсызмы?
Ә нигә соң менә безнең менә шундый моңлы бриллиант җырларыбызны куйсаң 5 җырны дискысында алмый.
Чөнки ничек тәрбияләр безне? Безне тәрбияләр.
Без халкы булгач.
Радио кабызабыз икән шул җырчы җырлы, телевизор кабызабыз икән шуны күрсәтәләр, концерт оештыралар икән шул, башкаларны безгә күрсәтмиләр. Кышлап тагалар безгә бер үк җырчыны һәм бер үк җырны.
Гүлнара, син күргәнең бармы бер җигитнең яки кызның машинасында радиосыннан кар урман яңгырап торган, иске җырлар яңгыраган?
Шәхси мисал китерәм, минем двоюродный энем бар. Ул урыс телле егет иде. Килгәндә, без трамвайда барганда мин әлбәттә татарча сөйләм, ул миңа әйтә иде. Мин синең янына ялам трамвайда йөргә, син ни өчен татарча сөйләшәсең? Бу 8 ел элек булган хәл бу. Бүген бу егет, 25 яшьлек егет, машинасында Илһам Шакировның дискын уйната. Урыс радиолар эшләми, кабызмый, һәм ул тыңлый Илһам Шакировны. Миңа рәхәт, мин ял итәм.
Сез Азатлык радио дулкыннарында Гөлнара Сабирова, Инсаф Абдулла катнашлыгында татар җыры турында түгәрәк стал сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара.
Безне һаман юллар йөртә. Офыкларга топа илтә. Бураннарда җыр тузылса, җаныга җылы. Шахта юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар. Тугры юлдаш безнең татар җыры. Юлдаш шахта юлдаш булар, михнәтләрдән саклап калар. Тугры юлдаш безнең татар җыры.
Менә шитил җырларында хәзер татарча җырлаган дисклар иң шәп сатыла ди бит. Монда кара күзләр дә, башкалар да анда.
Мин бит әйтмим дип нәрсә төшеп калсын да, бу безгә кирәкми дә. Безнең эстрада, безнең җыр сәнгате бер урында гына таптанып торсаң һәм шуннан үсмәсен. Әлбәттә үсен, ләкин завык дигән нәрсә бар.
Завык дигәндә менә син үзең дә шигырь язгач, нинди текстлар әйбәт, зинһар өчен кермәт эшләрмә, төннәр буе йоклый алмый ятам, сирәк-мирәк була инде ул агыла да булык агыла. Ну бит яшьләр сикергәли торган, анда бөтен кешегә дә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа бер нәрсә кирәк түгел дигән. Ну бит яшьләр шуны ала, тау сатып ала.
Мәгънәсез түгел әйме Айдар Галимовның «Син минем җанымның яртысы» җыры? Бик мәгънәле. Ә бөтенебез тыңлады, ул бик хит булды, ул чыннан да хит булды.
Монда бер әйбер бар, миңа калса бу минем фикерем. Килешерсезме, юкмы? Мәгънәсез диләр. Чыннан да мәгънәлеме, мәгънәсезме? Синең өчен мәгънәле, минем өчен мәгънәсез. Сезнең өчен башка төрле фикер уятты.
Башык егет яки кыз, җаным, аным, ах, мах, ах, мах дип җырлый да шуның белән ләззәт. Ан Әлфия апа. Илля, лилля, 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 ла дип
килеп тора.
Ничек килеп тора? Халык бул шаба мәгънәле нинди сүзләр? Эх сүзләр шап. И аның салават сәхнәгә илля лилля дигән сүзләрне яздырып бәбит әлеңнән. Шуңа күрә бәйләнмәгә дә ул сүзләргә.
Фикримне дәвам итәм. Гафу итәм.
Илһам Шакировның бар. Хөрмәт иткән кебек яратам ди. Җырда гафу итәргә кирәк андый эшләрне.
Түгел. Илһам абый, Әлфия апаның җырларын. Аңа хәтле җырланган җырлардагы сүзләр һәрбер авазына кадәр тамашачы ишетеп аңлап утыра. Һәм илләлиле инде ул шул сүзләрнең дәвамы һәм тамашачы ана шул сүзләргә кие белән хушланып ана шунда кирип киткән була. Ә хәзер мәгънәсез дигәннән әйт. Мәгънәле бөтен текстта. Ләкин сүзләрен аңламый да тамашачы. Яисә мин син дигән сүзләр белән генә ишетә дә, ә мин белән син арасындагы 2-3 сүзне ишетмәгәч нинди мәгънә чыгарсың ул җырдан? Сүзне аңламый, сүзне әйтеп җырламый бүгенге күп кенә фабрикантларыбыз бу җыра. Тартыклар юк. Сузыкларны сузалар, ә сузыкларны сузуудан ни файда, тартык булмагач.
Җырсек су бөтен әйбер турында булырга мөмкин, ләкин ул тизлек булырга тиеш. һәм аның һәрбер сүзе шатнап торырга тиеш, һәм ул җиңел аңлаешлы булырга тиеш.
Ну мәгънә кирәк дип әйтәң инде Гөлнара, ә менә бу миләш, койын, имен, тал бүресе, бидрәталлар, истлегел, грушу турында белмим, ну шияләр бит, менә ничек карыйсыз, менә болар татар җырларымы? Һәм сез яраткан өчен татар җырлары болар, бу үлән җырлар.
Бу сыракта Римзиле абый, татар җырлар дип әйтергә була, чөнки анда безнең халкыбызның яшәеш тормыш көн күреше. Тарихи бер төрле ниләр салынган әйбит. Тарихи үсеш дип әйтегендә, аның географик биләгән урыннарында салынган анда, һәм анда моң дигән менә татарга гына хас әйбер салынган, татар җыры дип әйтә. Һәм ул вакытта ул аны менә бүген көндә эстрада дип алабыз икән, халык җырлар зай такмаклар шу. Ул шулык эстрада. Заманына күрәдер бәлки. Римзиләй, менә мин бит хыялланам безнең татар фильмы, кино сәнгате үсеп, һинд киносы дәрәҗәсенә менеп җитә алып, һәм шундагы һәр бер вакыйгага җыр язылып һәм шул уйналса, анда бит шулай яратмау да бар, нәфрәт дә бар ул җырларда бит. Ә ничек булмаска тиеш? Бүген кеше без тере, үле түгел бит, милләт яши.
Якынлашканы бар, менә яланаяклы кыз, күкләрдән никах, әтәсез иртә, әтәсез иртә ике. Барсы да, анда тамашачы да бар, һәрбер вазгыятка темасы җыры да бар, саундтрек дип атала. Бер дә хинтә генә калмаган, менә күкләрдән никах.
Булсын, ләкин менә бу әгәр дә Кәрим Җиншин һәм Сәлих Сәйдәшевнең менә шу тандем дип әйтегендә дуэты булмаган булса, бәлки татар театр бу хат үсеп тә китә алмас иде. Менә бу совет чорында дип әйтәм шул заманнарда.
Сәгатен артык барган шушәнгәмәннең әле бер өлешен генә тыңладыгыз. Утырган саен, сөйләшкән саен, тыңлаган саен яңадан яңа катламнар, каршылыклы фикерләр чыга. Һәм җир проблемасы, җир тирәсендәге бәхәс хәл ителми, нокта куелмый. Без шундый нәтиҗәгә килдек. Татар җыры дигән сүзләр астында бүген бик күп мәгънәле, каршылыклы процесс, күренеш яши. Фольклор, халык иҗаты, эстрада, камера музыкасы, романслар, операдагы арияләр, профессиональ композиторлар язган җырлар, үз эшчән авторларның җырлары, социаль җырлар, сәяси җырлар, мәхәббәт җырлары, сәүдә рекламасындагы җырлар, сәяси максатларда махсус әзерләнгән роликлар һәм әлбәттә мәхәббәтне ел саен яңача аңлату. Болар барысы да бер генә җыр түгел, мең җыр, менә шушы татар җыры дигән исем астына күтәрелгән ташкын әле замандашларыбыз тарафыннан аңлашылып бетмәгән һәм бу процесс әле дәвам итә, ултырган саен тагы да катлаулана, сәясәткә, бизнеска, технологияга, мәгълүматкә, музыкага, шигърияткә, милләт тормышына зуррак тәэсир итә һәм хәзер инде кешеләр җырны түгел, җыр һәм аның янындагы процесслар үзләре кешеләр җәмгыятенә тәэсир итәләр. Ашыкмыйк, татар җыры турында фикер йөрткәндә без барысын да беләбез дип. Хәзерге җыр үзе җәмгыятьне күбрәк белә, ә җәмгыят аның үзен тиешенчә аңламый. Ә аңларга, өйрәнергә, аңлашырга кирәк, ләкин мөһер сугып, нокта куеп түгел. Шуның белән татар җыры турында түгәрәк өстәл сөйләшү тәмам. Онда Татарстан яшьләре газетасының хәбәрчесе Гөлнара Сабирова, Татарстанның атказанган артисты, диктор Инсаф Абдулла катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Әйе, йөрәкләрдән йөрәкләргә, өметләрдән, әйе, өметләргә.
Җәйрәп ята ул чәчәкле, яшәү кырыс. Һәр күңелгә барып җитеп, татар халкын бердәм итеп.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРшин һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйлми булды. Исән сау булыгыз.